саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Улуттук статистика комитети экономиканын быйылкы жылдын 1-3 айындагы жыйынтыгын чыгарды. Экспорт мурдагыдай эле чабал бойдон калууда.
Бул 2 айда болсо, январь-февралда 2.2% өскөн да. Былтыркы 2 айга салыштырмалуу өсүп атат эми. Ойдогудай мо тез өскөн жоктур, бирок өсүп атат акырында.
Мен айтайын, көмүскө экономиканын көлөмү официалдык экономикадан көп, 1.5 эсе, 2 эсе аны эсептеш керек.
Арменияда Серж Саркисяндын президенттен кетери менен премьер-министрлик умтулушу өлкөдө нарасылык толкунун жаратып, бүгүн полициянын атайын күчтөр менен демонстранттар кагылышты. Түп районунун Балбай айылында жол кырсыгынан кийин чыккан чыр боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды.
Жол коопсуздугун көзөмөлдө кызматкерлерин уруп салуу боюнча Түп райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иш козголду. Милиция кызматкерлерине денесине залал келтирген адамдардын үзүктөрү такталып жатат.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Армениядагы митингге чыккандар полиция менен кагылышты. Арменияда мурдагы президент Серж Саркисяндын премьер-министрлике көрсөтүлүшүнө каршы нааразылык акциясына чыккандар парламент имаратын курчаган тикенек зымды жырып өтүп имаратка кирүү аракетин көргөндө полиция менен кагылыш чыгып, бир нече адам жаракат алышты. Жаракат алгандардын арасында митингдин уюштуруучусу оппозициячыл депутат Никол Пашинян да бар. Ал колунан жаракат алып, Найер Эмет борборуна түшкөнүн анын аялы ырастады. Антида активист күрөштү токтотпостугун айтууда. Бүгүн митингге чыккан миңдеген адамдар Еревандагы негизги жолдорду торошкон. 2015 жылдагы конституциялык реформадан кийин Арменияда премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилип, президенттики тескерисинче азайган эле. Өлкөнүн мурдагыдай жалпы эл эмес парламент шайлаган президенти Армен Саркисян 9 апрелде кызматка киришти. Ал эми Армения парламентиндеги 2 фракция Серж Саркисянды премьер-министрликке бүгүн көрсөттү. 17 апрелде добуш берүү күтүлүүдө. Башкы прокуратуранын соттордун ыйгарым укуктарын камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Улан Чалбаев кармалганы тууралуу интернетке тараган маалыматты Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка ырастады.
2018 жылдын 16 апрелинде 200 000 Америка Кошмо Штаттарынын доллары өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын башчысы кармалды. Учурда бул иш боюнча мындан аркы тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүп жатат.
Айрым маалыматтар боюнча ал азырынча аты айтылбаган жарандан пара катары 500 000 доллар талап кылган. Коопсуздук комитети бул маалыматты ырастаган да төгөндөгөн да жок. 8 февралдагы коопсуздук кеңешинде сот укук коргоо жана милициядагы коррупцияны жоюу чечими кабыл алынган. Казакстандын соту 2016 жылкы жер маселесине байланыштуу митингтердеги ролу үчүн камакка алынган активист Талгат Аянды абактан бошотуу жөнүндө чечимин дүйшөмбүдө чыгарды. Бул тууралуу активисттин атасы Тенгизбай Аянов азаттыктын казак кызматына билдирди. Анын айтымында Актобе шаардык соту чыгарган чечим 29 апрелде күчүнө кирет. 2016 жылдын апрелинде Казакстандын бир катар шаарларында жерди сатууга жана чет элдик ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Анда активисттер Макс Букаев жана Талгат Аян Атырауда кармалып, бир жылдан кийин араздашууну тутандырган деген негизде ар бири 5 жылдан абакка кесилген. Ошондон кийин президент Нурсултан Назарбаев жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө мораторий жарыялап, өкмөткө жер реформасы боюнча комиссия түзүүнү табыштаган. Казакстанда аткезчилик айыпталып камалган Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулунун депутаттык мандаты токтотулду. Анын ордуна Кыргызстан партиясынын тизмесиндеги Руслан Чойбеков келди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов кабарлады.
Ооба, бизге эмеден кат келди, өзүн тышкы иштер миттен келди бизге материалдар. Ошондон
дал ушул документтердин негизинде шайлоо комиссиясы 16 апрелдеги жыйында Дамирбек Асылбек уулун мандаттан ажыратуу тууралуу чечим кабыл алды. Быйыл 15-16 февралда Казакстанда аткезчилик боюнча шектүү катары 29 киши кармалган. Алардын арасында Кыргызстандын 3 жараны, Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу да бар экени белгилүү болгон. Казакстандын тышкы иштер министрлиги кийинчерээк Дамирбек Асылбек уулу казак жараны экенин маалымдаган. Депутаттын атасы уулу Кыргызстандын жараны болгонун, Каракол шаарында туулуп өскөнүн Азаттык радиосуна билдирген. Орусиянын байланыш маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемеси интернет-провайдерлерге кайрылып, Telegram социалдык түйүнүн жабууну буйруду. Буга өткөн аптадагы соттун чечими негиз берди. 13 апрелде Москванын Таганский райондук соту Орусиянын аймагында Telegram социалдык түйүнүн жабуу тууралуу Роскомнадзордон өтүнүчүн канааттандырган. Аталган мекеме Telegram Орусиянын атайын кызматына социалдык түйүнүн колдонуучуларынын даректерине кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүдөн баш тартканы үчүн сотко кайрылган. Telegramдын негиздөөчүсү 4 жыл мурда Орусиядан чыгып кеткен Павел Дуров соттун чечимин айыптап, купуялуулук сатыкка коюлбайт деп билдирген. АКШнын мурдагы биринчи айымы Барбара Буштун абалы оор. Ал кошумча дары дармектен баш тартып, үйүндө жакындарынын кароосунда экенин үй бүлөнүн маалыматкачысы Джим Макрас маалымдады. 92 жаштагы Барбара Буш айым 1989-1993 жылдары өлкө башында турган Американын 41-ci президенти Джордж Буштун зайыбы жана Кошмо Штаттардын 43-ci президенти Джордж Буш кичүүсүнүн энеси. АКШнын маалымат каражаттары жазгандай, Барбара Буш жүрөк жана өпкө ооруларынан жабыркап келген. Барбара менен Джордж Буш 1945 жылы баш кошушкан. Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин лицейлери Кыргызстанда өз ишин улантат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Анын айтымында бул мектептердин негиздөөчүлөрү кыргыз жарандары болуп эсептелет жана аны жабууга эч кандай негиз жок. Сыдыков лицейлерде азыр 1000 ашуун окуучу билим алып жатканын, алар Кыргызстандын мыйзамдарына жана билим берүү министрлигинин талаптарына ылайык иш алып барып жатканын кабарлады. Ошондой эле Данияр Сыдыков учурдагы түрк бийлиги Маариф аттуу билим берүү борборун ачууну сунуш кылып, учурда ал боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Өткөн аптада Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолукканда аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат делген Фетхуллах Гүлендин кыймылы эгер болсо Кыргызстан үчүн да кооптуу экенин эскертип, анын тарапкерлерине каршы чара көрүү көндөгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков ал чакырыкка расмий жооп берген эмес. Астанада Чыңгыз Айтматов тууралуу китеп жарык көрдү. Публицист, коомдук ишмер Осман Акын Ибраимовдун «Айтматов империянын акыркы жазуучусу» деген китеби Казакстандын Астана шаарындагы Гылым басмаканасынан басылып чыкты. Бул тууралуу автор өзү Азаттыкка билдирди. Китепте кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу баяндалат. Анын жеке жашоосу, адабият дүйнөсү жана саясий көз караштары Советтер Союзу менен байланышта каралат. Профессор Осман Акын Ибраимовдун китебинде Айтматов чоң мекени деп санаган СССРге мамилеси бир жактуу болбогонун, жазуучу Советтер Союзун жакшы көрүү менен бирге көңүлү да иренжигенин ачып берет. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып чыккан китеп эл аралык Түрк Академиясынын астындагы штаб-квартирасынын колдоосу астында жарык көрдү.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуялаасыз дарегибиз Азаттык чекит орг эми кабар айтуулдоочуга айта кетели. Синоптиктер 20 апрелге чейин Кыргызстанда мезгил мезгил менен жаан болуп турарын эскертишүүдө. 17 апрелде түнкүсүн дагы Чүй, Тараз, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо жээктерин жана тоолуу райондорунда жаан жаашы күтүлөт. Ал эми аба температурасы Чүйдө түнкүсүн 3-8 күндүз 13-18 Таласта түнкүсүн 2-7 күндүз 12-17 Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 3-8 күндүз 15-20 Баткен түнкүсүн 4-9 күндүз 15-20 Сколдо түнкүсүн 2-7 күндүз 14-19 ал эми Борбордо түнкүсүн 5-7 күндүз 16-18 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Борбордо бүгүн түнкүсүн жаан чачын болбойт экен, бирок эртең жаан жаашы дагы күтүлөт. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Улуттук статистика комитети экономиканын 2018 жылдын 1-3 айындагы жыйынтыгын чыгарды. Анда экономиканын өнүгүүсүндө ылдыйлоо бардыгы, азык түлүктүн күндөлүк керектөөчү товарлардын жана күйүүчү майдын кымбаттоосу байкалгандыгы көрсөтүлгөн. Муну көз каранса экономисттер экспорттун чабалдыгы жана сырттан келүүчү валютанын кыскарышы менен байланыштырышууда. Жагдай толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
2018 жылдын 3 айынын жыйынтыгы боюнча былтыркы ушул учурга салыштырганда өлкөнүн экономикасынын өсүшү бир аз ылдыйлаган. Ички дүңөнүн былтыр февраль айына салыштырмалуу 1.3% гана өсүп, кумтөрдү кошпогондо 87 миллиард 623 миллион сомду түздү. Ал алтын кенин кирешесин эсептегенде экономиканын өсүшү былтыркы мына ушул мезгилге салыштырганда 0.4% артка чегинген. Март айынын жыйынтыгы менен өнөр жай тармагындагы өсүш артка кетип, өндүрүш 0.5% төмөндөгөн. 57,376,000,000 сомдук гана товар өндүрүлүп, былтыркыга караганда бир топ ылдыйлоо байкалган. Муну экономисттер сыртка чыгарылчу товардык экспорттун жана эмгек мигранттарынын эсебинен түшүп, валютанын азайышы менен түшүндүрүшүүдө. Экономист Улукбек Кыдырбаев муну соңку мезгилдеги реэкспорттун кескин кыскарышы менен байланыштырды.
Кыргызстан өз убагында Кытайдан реэкспорт кылган мамлекетпиз. Биз жана кургак жерде болгон порт болгонбуз. Кытайлык убагында өзүлөрдүн жылдык отчетунда Кыргызстан дүйнөлүк 10 мамлекеттин тизмесине кирип 7 миллиардтан 9 миллиардга чейин продукцияны эң көп экспорт кылган мамлекеттердин тизмесине. Биз аны реэкспорттоп жүргөнбүз да. Ошо менен жашаганбыз. Региондо эң чоң базар биз болгонбуз. 2008-жылдан баштап 2013-жылга 4-жылга чейин курулуш тармагы аябай өскөн. Бир жылда 500 чейин имараттар жаңы курулуп аткан. Ал азыр 3 кесе төмөндөп келген. Көбү токтолуп, кээ банкрот болуп. Ошо эмне себептен? Эми акча келбеген себептен да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, металл кошулмасын казуу 38.7%, баалуу металл өндүрүү 6.4%, машиналарды жана жабдууларды өндүрүү 24.7% кыскарган. Адистердин айтымында негизинен буга чейин жолго түшүп бараткан текстиль, тигүү, желим жана пластика чыгаруу тармактарында буга чейинки жана былтыркы өсүш көрсөткүчтөрү сакталып калган. Өндүрүш көлөмүнүн ылдыйлоо себептерин адистер товарларды сыртка сатуунун жөнгө салына электиги жана мындан улам өндүрүш көлөмүнүн кыскарышы менен түшүндүрүшөт. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров болсо, Кыргызстандын өндүрүш жана айыл чарба товарларын экономикалык биримдиктин аймагына экспорттоонун учурдагы абалы менен төмөндөгүчө тааныштырды.
16-нчы жылы 6.1% өскөн, 17-нчы жылы 13%, 10.8% өскөн. Бул 2 айда болсо, январь-февральда 2.2% өскөн да. Былтыркы 2 айга салыштырмалуу. Өсүп атат эми. Ойдогудай мурун тез өскөн жоктур, бирок өсүп атат акырында. Эми аякта бир эле маселе, биз бул ветеринарлык көзөмөлдү гана ала элек, калган барьердин баары эле чечилген. 50 машине, 100 машине өтсө, может, бир машинесин кармап, документтер туура эмес болсо кайтарган жагдайлар болуп атат, бирок жалпысынан кыйла эле жол киреди, арзандады. Бирок биздин экспортерлорго чоң зыяндардын бири ошол эле Казакстан менен Россиянын валютасынын түшүп кетиши катуу зыян тийди эле.
Антке менен улуттук статистика комитетинин берген маалыматтарында көмүскө экономиканын көлөмү камтылган эмес. Мына ушундай көз карашты айткан көз карандысыз адистер анын болжолдуу көлөмү 40% чейин жетиши мүмкүн экенин айтып келишкен. Башка бир экономист Жумак Кадыр Акенеев көмүскө экономика ачыкка чыкса, анда реалдуу экономикалык өсүш камсыздалмак деген ойдо.
Мен айтайын, көмүскө экономиканын көлөмү официалдык экономикадан көп, 1.5 эсе, 2 эсе аны эсептеш керек да. Ошон үчүн көмүскө экономика иштеген үчүн акча чөнтөккө түшүп турат да. 1,200,000 машина бар, бардыгы жүрүп атат, токтогондо машина жок. Кымбаттаса да албатта күйүүчүлөр өшүмайды. Жыл сайын 8-10% өсүп атат мына күйүүчүлөр өшүмайды пайдалануусу. Бул да көрсөткүч. Жана электр энергиясы жетишпей жатат. Бул да көрсөткүч жанагы көмүскө экономиканын көлөмү өскөнү. Көмүскө экономиканы өз ордуна койсок, баардык жагынан, салык түшүү жагынан, орто айлык, жашоо турмуш, тамак ашка тартыштык жокпу, ошол жагынан биз алдыдабыз.
Жакындан бери парламенттин тиешелүү комитеттеринде жана фракцияларында өкмөттүн 2017-жылдагы ишмердиги боюнча отчету карала баштады. Анда өкмөттүн экономикалык өсүштү камсыздоо маселеси талкууга чыгарылат. Муну ушуга жараша өкмөттүн жалпы ишмердигине баа бериле турганы буга чейин жарыяланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттан программабызды улантабыз. Түп районунун Балбай айылында жол кырсыгынан кийин чыккан чыр боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. 14-апрель күнү катуу ылдамдыкта келе жатып кырсыкка кабылган автоунаадагы 4 кишинин бири каза болуп, айылдыктарын ур токмогуна кабыл деп айыпталып жаткан 2 милиция кызматкери ооруканага түшкөн экен. Маселенин чоо жайын Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Ысык Көл облустук милициянын басма сөз катчысы Столбек Усубакуновдун айтымына караганда, азырынча милиция кызматкерлеринин сабоо фактысы боюнча гана кылмыш иши козголуп териштирилүүдө.
Азыркы учурда баардык тийиштүү экспертизалар дайындалып, ошол жерден ошол милиция кызматкерлерине денесине залал келтирген адамдардын өздүктөрү такталып жатат.
Догдурга түшкөндөрдүн бири кырсыктаган автоунаанын айдоочусу Максат Жанышбек уулу. Кырсыктын келип чыгышына да, андан кийинки окуягада милиция кызматкерлери өздөрү күнөөлүү деп эсептейт.
Бизде тети тавадан тозуп атат да биздечи. Балбай айылына бир где-то бир 400-300 метрде калганда тозуп атат да. Мен эмнеге токтойм эмеспи, пускайдан тоз болсо эле, айылдын ичинен тозсо мейли да. Мен какой-то эмеден тозуп атат да, таладанчы. Ошон үчүн мен ары айдап кеттим да. Газ тептим, алда тептим, меники бираз объем чоңурак болуп калышат да. Бар барып төңдөн секирип турду да, уже машина эмесин жоготуйдум да. Мен водитель болчум, эмесин жоготуйдум. Билбейм да,
башкаруу эмне?
Башкаруу жоготуйдум.
Түп райондук жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Мурат Жумабаев күзөттөгү милиция кызматкерлеринин айткандарына таянып төмөнкүлөрдү билдирди.
Түптүн чыга берсинде мурунку стационарный посттун занятсы бар. Ошол жерде күндүз саат 3:00 кызмат кылып, кызмат учурунда катуу келип аткан авто унаны толуп, тосо токтобой, терезеден немелерин көргөзүп берет колдорун. Анан балдар кубалайт, аркасынан эч барат. Бирок жетпейт да, анан көз алдында тоголонуп кетип жатат.
Жумабаевдин айтымында кийинчерээк кырсыктагандардын жакындары эки кызматкерди кырсык болгон жерге келип сабап салышкан.
Ошол жерде туугандары келип сабагандар колтуга сайма аякка бир 20-30 киши келет да, анан сабайт да.
Мындай дооматты кырсыктагандар жана алардын жакындары төгүндөп жатышат. Маркум Санжар Бостериевдин агасы Нурлан Бостериев буларды айтты.
Бир туугандар аякта эч кандай жок болчу, анан бир туугандар моргтон барып ошол жака барды морг. Элдер ошол жакта чогулган элдер ошол жактын эли. Ошондой бирдеме болгонго түшүнбөштүктөр. Туугандар бир туугандар эчтиги жок айтып турган ошол моргко барды.
Балбай айылынан окуяга күбө болгондордун бири Кубандык Молдошев кырсыктан кийинки жаңжал тууралуу буларды айтып берди.
Сабады айыны.
Кимдер сабады?
Жаштар сабады ошо тиги казып алган тең күчтөр.
Келип кайсыдан келе калышты алар? Пайда
Курмөнтүдөн келишти айылына.
Тең күчтөр экен
да? Ооба, тең күчтөр экен. Катуу деле сабаган жок эй. Жугмалап, жугмалап эле машинасына кирип кетип чыкпай койбоду вообще.
Кубандык Молдошев ошондой эле кырсыкка кабылган автоуна, ага ууда келген май автоунасы тууралуу буларды айтып берди.
Эмне мен чыктым жол тозгону, турдум, эч ким жок болчу. Тиги машина чыкты, ар жактан катуу скорус менен чыкты да, азыр тартып жүргөндөр эле, ошол жерден эле кетти, алас алып келип эле короосуна түштү, жеңиш ооманчы. Ошо аркасынан эле бир мүнөткө жетпей эле гаилер келди, эки гаи.
Кубалап келе жатырбы?
Ошо кубалап келе жатканы ошойт да. Аркасынан келип эле алар келди, андан кийин эле ар жак бер жак болуп кишилер жайнап кетти ошол көргөнүм.
Балбай айылынын дагыр тургуну Роза Шаймолдоева кырсыкка кабылган балдарды бул иште өздөрү күнөөлүү деп ойлойт.
Балдар өздөрү шопурда баш болуп эле кызыл келин көрдүк. Кызыл болчу. Машинени 200 менен кандай кишай дейт. Спидометр токтогондой 200 көрсөтүп туруп.
14 апрелде Балыкчы Каракол автожолунун 183 чакырымындагы жол кырсыгында жабыркаган 4 кишитен Түп районунун Гүрмөнт айылынын 1995-жылы туулган бир курактагы тургундар болушкан. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
А программабызды эми элдик окуялар күндөрүнөн улантабыз. Кабарларда учка айтылгандай, Арменияда Серж Саркисяндын президенттен кетери менен премьер-министрликке умтулушу өлкөдө нааразылык толкунун жаратып, бүгүн полициянын атайын күчтөрү менен демонстранттар борбор Ереванда кагылышууда. Армениядагы соңку окуяларга кесиптешим Али Токтокунов көз салып жатат. Азыр студияда. Али, айтып берсең, анда окуялардын акыркы көрүнүшү кандай?
Азыр бир нерсени угалалы. Мына ушул сиз угуп жаткан добуштарды азыр эле студияга кирип келатып жаздырып келдим. Азаттыктын армиянын кызматы түз чагылдырып жаткан видеого караганда ал жерде полиция менен ошол нааразы болгон элдер кагылышып жатат. Полиция кандайдыр бир жакка өткөрүбөй элдин алдын тосуп турганын көрүүгө болот. Буга чейин дагы полиция менен эл бир топ кагылыш болуп, парламентке киребиз дегенде алар тоскоол болгон. Оппозициялык жарандык келишим партиясынын лидери депутат Никол Пашинян жана анын үч кесиптеши элди ээрчите келип өлкө парламенти улуттук жыйындын имаратына кирүүгө аракет кылышты. Бирок күн мурунтан кеңсени тикенек зымдар менен тоскон полиция депутаттарды гана өткөрөрүн билдирди. А Пашинян болсо артында журналисттер жана кабылдамасына жазылган элдер келатканын айтып, тосмону жырып кирүүгө аракеттенди. Ошондо ортодо кармаш болуп кетип, депутат колунан жаракат алды. Кагылышуу учурунда полиция атайын каражаттарды колдонуп, андан улам бир нече демонстрант дагы жаракат алганы кабарланууда. Пашинян буга карабастан нааразычылык акциялары улана берээрин билдирип, полицияны дагы айыптады.
и вообще против правления республиканской партии.
Серж Саргисяндын үчүнчү мөөнөт башкаруусуна дегеле республика партиясынын башкаруусуна каршы чыктык. Полициянын аракеттери логика сыйбайт. Анткени бирде улуттук жыйындын 4 депутаты кызматтык көлөктөрүн көрсөтүп, жумуш ордуна барууга жол ачууну өтүнүштү. Бирок полиция бизди ичкерге кое берген жок.
Им открыли дорогу, чтобы они имели возможность пойти на работу, но полиция...
Деди колун таңдырып кайра аянтка келген депутат Пашинян. Негизи эле нарачылык акциялары өлкөдө жаңы президент ант берип, мурдагысы премьер-министр болот экен деген кабар чыккан 9-апрелде эле башталган болчу. А жекшембиде жапыр жарандык баш ийбөө акциясы деп жарыяланып, дүйшөмбүдө өзгөчө күчөп миңдеген адамдар көчөгө чыгып, Али дагы тараш элек. Аларды баштап жүргөн мына ушул Никол Пашинян элди Франция аянтына чакырды. Иравандагы бул аянтта жума күндөн бери демонстранттардын айрымдары түнөп дагы жатышат. Бүгүн жүрүшчүлөр кыйла убакыт бою башкаладагы Баграмян проспекти баштаган негизги жолдорду, көпүрөлөрдү дагы бөгөп турушту. Аларга студенттер дагы кошулду. Нарачылык жүрүшү 17-апрелде парламенттеги премьер-министрди шайлоону болтурбоо үчүн уюштурулган. Анда бир жума мурда эле президенттиктен кеткен Серж Саргсян бул кызматка шайланары күтүлүүдө. Бүгүн парламенттеги Республика жана Дашнак Сутюн партиялары Саргсяндын талапкерлигин бир добуштан колдоорун жарыялашты. Республика партиясынын Саргсян өзү жетектерин айта кетейин. 2015 жылы өзгөртүлгөн конституцияга ылайык өлкө парламенттик башкарууга өтүп, премьердин бийлиги күчөтүлүп, өлкөдөгү ал биринчи кишиге айланган. Арменияны 10 жыл башкарган Серж Саргсян мөөнөтү бүткөндө президент дагы, премьер дагы болбойм деген мурда. Бирок убадасынан тайып, акыркы эле жолу мына Орусиялык Известия басылмасына берген маегинде премьерликти көздөп турганын бышыктады. Оппозиция лидери Никол Пашинян экс-президент Серж Саргсяндын кайра бийликке келүүсүнө каршы акцияга колду көтөрүп, манжаны ачып алаканды жайып, куралсыз экенибизди жана зомбулукка каршылыгыбызды көрсөтүү менен күрөшөбүз деп келатат. Куралсыз каршы чыгабыз деп жөн жерден айтылган жок. Анткени 2016 жылы июлда айрымдар саясатчы Жирайр Сифилян баштаган оппозиция өкүлдөрүн камактан бошотууну президент Серж Саргсяндын кызматтан кетишин талап кылып куралчан каршылыкка чыгышкан. Алар Иравандагы полиция имаратын басып алып, бир нече күн бою адамдарды барымтада кармап турушкан эле. Атышуу учурунда ошондо адамдар өлгөн, анан ошондон кийин бийликке сын айткан бир топ адамдар кармалган. Негизи эле Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөшү Арменияда кырдаал дагы да өнөкчүдөй болуп турат. Эртең 17-апрелде булар премьер-министрдин шайлоору күтүлүп жатат. Биз кырдаалга көз салуу убагында кабарлап турабыз. Ан үчүн Азаттык сайтын акмалап туруңуз.
Али Рахмат, анда Армениядагы соңку саясий кырдаал тууралуу кесиптешим Али Токтокунов айтып берди. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк турмуштун башка окуяларынан, француз президенти Эммануэл Макрон кызматка киришкендигинин бир жылдыгын утурлай чоң интервью берди. 3 саат бою журналисттердин суроолоруна жооп берген Макрон Сирияга сокурдун чоойдан тышкары социалдык нааразылык, иммиграция мыйзамы өңдүү француз коомун түшөлткөн маселелерге кайрылды. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Бир жыл мурун жогорку кызматка шайланып, Елисей сарайына келген Эммануэл Макрон 4 күндүн ичинде 2 чоң интервью берди. Жекшемби күнкү маекти француз басылмалары байма бай комментарий илеп, журналисттер менен президент өздөрүн өтө агрессивдүү алып барышканын белгилешет. АКШ президенти Дональд Трамп же Британ өкмөт башчысы Тереза Мэйден айырмаланып, Макрон Сирияга сокууну түз эфирде комментарийлеген эмес. Бул маселеге ал интервьюда кеңири кайрылып, химиялык курал сакталган жайларга каршы операция ийгиликтүү болгонун айтты. Жана бул соккулар эл аралык коомчулук тарабынан ишке ашырылганына басым жасады. Президенттин ички оппоненттери Сириядагы операциянын алдында парламент менен кеңешпегенин сындап келатышат. Конституция боюнча мындай аскерди кийлигиши тууралуу мыйзам чыгаруу органы 3 күндүн ичинде кабардар кылынышы керек. Макрон Франция Сирия кризисин чечүүнү дипломатиялык жолго бурууда борбордук ролду ойношу керек деп билдирди.
Je souhaite que nous continuions avec les États-Unis.
Сириядагы кырдаалды аскерий эмес, саясий жол менен жөнгө салууда АКШ менен кызматташууну улантууга кызыктарбыз. Саясий процесс Сириянын эгемендигин сактоого, тынчтыкты орнотууга, терроризмдин алдын алууга, өзгөчө Ирандын үстөмдүгүн жоюуга өбөлгө түзмөкчү.
Президент Кошмо Штаттарды аскерлерин узагыраак кармоого көндүргөнүн да кошумчалады. Бирок Ак Үй мамлекет башчы Дональд Трамп америкалык күчтөрдүн мүмкүн болушунча тезирээк Сириядан чыгарылышын кааларын жекшемби күнү кайталады. Тышкы саясат менен бирге Макрон ушу тапта бир топ ички нааразылыкка да туш болуп келаткан кез. Атап айтканда, 10 чакты күндөн бери өкмөт сунуш кылган реформага каршы болгон темир жолчулар реакция баштап, июнь айына чейин жумасына 2-3 күн иш таштоону чечишкен. Макрон алардын нааразылыгын түшүнөрүн белгилөө менен катар реформанын өтөлүнө чыгарын кайталады. Жумушчулардан тышкары студенттердин кыймылы да тынчыбай келатат. Бир катар университеттерде жогорку окуу жайларга кабыл алуу экзамендерин киргизүүнү караган жаңы мыйзамга каршылыгын билдирген жаштар имараттарды тосмолоп жатышат. Президент андайга бир ууч студенттер барып жатканын айтып, полицияны жардамга чакырган университет жетекчилерин колдоорун белгиледи. Менин максатым өлкөнү бириктирүү, ал эми азчылыктын зөөкүрдүгүнө баш ийбейм, деди Макрон. Баса быйыл майда Францияда ири студенттик чыгуулардын 50 жылдыгы белгиленип жатат. Исламчыл радикализм көйгөйүнө кайрылган президент жихадчылардын катарын толуктаган француздарды ал жаңылыш жолдон кайтаруу ишин жүргүзүү, мектептерди секулярдуулук жана жумуриятын баалуулуктарына канчалык төпкелерин текшерүү керектигин айтты. Иммиграция жана башпаанек берүү мыйзамы да ушу тапта башкаруудагы партиянын өзүндө да пикир келишпестиктерди жаратууда. Макрондун партиялашташтарынын бир бөлүгү долбоор башкалка алууну көздөгөндөрдүн укуктарын бузат деп келатышат. Кечээки маегинде президент ал долбоорду да коргоду. Эки белгилүү дасыккан журналист жүргүзгөн интервьюну БФМ телеканалы тартуулап, өлкө боюнча аны 8.8 миллиондой киши көрдү.
Алдыдагы радио баяныбызда Айнура Жекшегиз сунуш кылды. Кечки азаттык угуп жатабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгү дыйкандардын техникаларын кароодон өткөрүүдө. Алар ар бир айылдагы бардык менчик айыл чарба техникаларын бир жерге чогултуп, жазгы айдап себеп иштерине дыйкандардын даярдыгынан маалымат чогултуп жатат. Бирок бийликтин бул аракетине дыйкандар өкмөт колдомок тургай кошумча түйшүк жаратып нааразылыгын дагы билдиришип жаткан жагдайды аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Казбек айылындагы мал менен алектенген 20 бүлөөнүн турак жайын бөлүп турган сайда суу көбөйө баштаганына бир аптадай болду. Ага жараша ал бүлөөлөр балдарын сабакка, малын кесүүгө кошо албай убара. Андай бүлөө ээлеринин бири Шамшы Бакасов буларды айтты.
Кечээ күнү мына могу жерден өтүп атып ага тагып, могу жерден кошунанын баласы могу жерден чыгып дагы суунун агымы менен жылкы кыйын да дагы аман калып анан мына биздин көйгөйүбүз.
Айылдын дагы бир тургуну Асылбек Койчиев кечээ кечинде кесүүдөн кайтып келе жаткан уюу сууга агып кетип өлгөндүгүн айтты.
Кредитке мал алган, анан эми кыйналып бир уюм болсо агып кетип моунтип көпүрөдө жатат. Чыгара албай атам, жаным жан кейип атат, жашоо кыйын, эмне кылабыз? Эле жок. Суудан өтө албай атат, мына балдар өтө албай, уйлар дагы кичкене деп кыйналып атабыз, эмне кылабыз?
Асылбек сыяктуу күнүгө жалгыз уюн тобокелге салып, жайытка суу кечирип айдагандар бул айылда ондоп саналат. Антпесе балдары, караган ата энелери сүтсүз калары турган кеп. Бул айылда көпүрөнүн маселеси былтыр башталган. Өздөрү салып алган көпүрөнү катуу кирген суу алып кеткен. Суу тартылгандан кийин сай бойлой тиричилигин уланткан жергиликтүүлөрдүн эми минтип жаз келгени кайра башына кыйынчылык түштү. Ошондуктан чогулгандар жергиликтүү бийлик эл камын көрүп, эл алдына аракет кылыш керек деп эсептеди. Казбек айыл өкмөтүнүн башчысы Бекболот Мамытов көпүрө жакында курулбайт деп, муну айыл өкмөт дотацияда отургандыгы менен түшүндүрдү.
Эми жергиликтүү бийлик тарабынан эми биз аркылуу деле көрүп атасыздар. Бизде деле мисалы дотацияда тургандан кийин бизде акча бөлүнгө менен мисалы көпүрө курганга мүмкүнчүлүк жок. Мисалы бизде өзүбүздүн техникабыз бар, мына өзүбүздүн арттагы көпүрө курулуп кетпе бузулуп кетпесин, алып кетпесин деп биз эмени салып бердик нарты буу арка салып бердик. Биз өзүбүздүн болгон аракетибизди жасап атабыз.
Ал эми Ат Баш райондук жол тейлөө ишканасынын бөлүм башчысы Токтобек Жуугазыев көпүрө куруунун кечеңдеп жатышы сапаттуу көпүрө куруу ниети менен түшүндүрдү.
Сметный документ, проектный сметный документ 400 000
жалпы чыгымы?
Жалпы чыгымы азыр бизге быйылкы берилген 1,208,000 берилген. Бул возможно 2 пролет болот 32 метр. Биз бир пролетко түшкөнбүз да анан бул возможно андан 2 эсе дубой деп айтат, андан көп болуп кетишиптир. Ошон үчүн Биыл патрот тургандарына жаза чыктым ал. Эгер де өкмөт акча берсе, бүтүп кетип чыктым ал.
Мындай шартты аткаруу мал менен күн кечиргендерге оңой эмес экендиги айтпаса да түшүнүктүү. Жергиликтүүлөрдү барынан да жайлоого көчөр убак тынчсыздандырууда. Бул сайга суу катуу кирип, майда түмөн малга коркунуч келери анык. Аннайынан мал жандуулар алды көпүрөнүн айынан жарым чакырым жерден өтө албай, жайлоого малын 40 чакырым жолду айланып, чубатып айдай баштады. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Борбордогу Ош базарында өрт кырсыгынын 3 жолу кайталануусу техникалык коопсуздуктан башка дагы бир катар суроолорду жаратты. Деги эле Бишкектеги жана аймактардагы базарлардын жалпы абалы эмне үчүн талапка жооп бербейт? Базар ээлеринин жоопкерчилиги качан күчөтүлөт? Өрттүн чыгышына коопсуздук чаралары начарлыгы эле себепчи же башка жөөлөр дагы барбы? Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусунда бүгүн мына ушул маселе коюлууда. Түз оодогу талкуу урматтуу угарман, бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Армениядагы митингге чыккандар полиция менен кагылышты. Арменияда мурдагы президент Серж Саргсяндын премьер-министрликке көрсөтүлүшүнө каршы нааразылык акциясына чыккандар парламент имаратын курчаган тикенек зымды жырып өтүп имаратка кирүү аракетин көргөндө полиция менен кагылыш чыгып, бир нече адам жаракат алышты. Жаракат алгандардын арасында митингдин уюштуруучусу оппозициячыл депутат Никол Пашинян да бар. Ал колунан жаракат алып, Найеримет борборуна түшкөнүн анын аялы ырастады. Антида активист күрөштү токтотпостугун айтууда. Бүгүн митингге чыккан миңдеген адамдар Еревандагы негизги жолдорду торошкон. 2015 жылдагы конституциялык реформадан кийин Арменияда премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилип, президенттики тескерисинче азайган эле. Өлкөнүн мурдагыдай жалпы эл эмес парламент шайлаган президенти Армен Саркисян 9 апрелде кызматка киришти. Ал эми Армения парламентиндеги эки фракция Серж Саркисянды премьер-министрликке бүгүн көрсөттү. 17 апрелде добуш берүү күтүлүүдө. Башкы прокуратуранын соттордун ыйгарым укуктарын камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Улан Чалбаев кармалганы тууралуу интернетке тараган маалыматты Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка ырастады.
2018 жылдын 16 апрелинде 200 000 Америка Кошмо Штаттарынын доллары өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын башчысы кармалды. Учурда бул иш боюнча мындан аркы тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүп жатат.
Айрым маалыматтар боюнча ал азырынча аты айтылбаган жарандан пара катары 500 000 доллар талап кылган. Коопсуздук комитети бул маалыматты ырастаган да төгөндөгөн да жок. 8 февралдагы коопсуздук кеңешинде сот укук коргоо жана милициядагы коррупцияны жоюу чечими кабыл алынган. Казакстандын соту 2016 жылкы жер маселесине байланыштуу митингдердеги ролу үчүн камакка алынган активист Талгат Аянды абактан бошотуу жөнүндө чечимин дүйшөмбүдө чыгарды. Бул тууралуу активисттин атасы Тенгизбай Аянов Азаттыктын казак кызматына билдирди. Анын айтымында Актөбө шаардык соту чыгарган чечим 29 апрелде күчүнө кирет. 2016 жылдын апрелинде Казакстандын бир катар шаарларында жерди сатууга жана чет элдик ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Анда активисттер Макс Букаев жана Талгат Аян атырауда кармалып, бир жылдан кийин араздашууну тутандырган деген негизде ар бири 5 жылдан абакка кесилген. Ошондон кийин президент Нурсултан Назарбаев жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө мораторий жарыялап, өкмөткө жер реформасы боюнча комиссия түзүүнү табыштаган. Казакстанда аткезчилик айыпталып камалган Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулунун депутаттык мандаты токтотулду. Анын ордуна Кыргызстан партиясынын тизмесиндеги Руслан Чойбеков келди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов кабарлады.
Ооба, бизге эмеден кат келди, өзүн тышкы иштер министрибиз, тышкы иштер миттен келди бизге материалдар. Ошондой
дал ушул документтердин негизинде шайлоо комиссиясы 16 апрелдеги жыйында Дамирбек Асылбек уулун мандаттан ажыратуу тууралуу чечим кабыл алды. Быйыл 15-16 февралда Казакстанда аткезчилик боюнча шектүү катары 29 киши кармалган. Алардын арасында Кыргызстандын 3 жараны, Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу да бар экени белгилүү болгон. Казакстандын тышкы иштер министрлиги кийинчерээк Дамирбек Асылбек уулу казак жараны экенин маалымдаган. Депутаттын атасы уулу Кыргызстандын жараны болгонун, Каракол шаарында туулуп өскөнүн Азаттык радиосуна билдирген. Орусиянын байланыш маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемеси интернет провайдерлерге кайрылып, Telegram социалдык түйүнүн жабууну буйруду. Буга өткөн аптадагы соттун чечими негиз берди. 13 апрелде Москванын Таганский райондук соту Орусиянын аймагында Telegram социалдык түйүнүн жабуу тууралуу Роскомнадзордон өтүнүчүн канааттандырган. Аталган мекеме Telegram Орусиянын атайын кызматына социалдык түйүнүн колдонуучуларынын даректерине кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүдөн баш тартканы үчүн сотко кайрылган. Telegramдын негиздөөчүсү 4 жыл мурда Орусиядан чыгып кеткен Павел Дуров соттун чечимин айыптап, купуялуулук сатыкка коюлбайт деп билдирген. Астанада Чыңгыз Айтматов тууралуу китеп жарык көрдү. Публицист, коомдук ишмер Осман Акын Ибраимовдун Айтматов империянын акыркы жазуучусу деген китеби Казакстандын Астана шаарындагы Гылым басмаканасынан басылып чыкты. Бул тууралуу автор өзү Азаттыкка билдирди. Китепте кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу баяндалат. Анын жеке жашоосу, адабият дүйнөсү жана саясий көз караштары Советтер Союзу менен байланыш такаралат. Профессор Осман Акын Ибраимовдун китебинде Айтматов чоң мекени деп санаган СССРге мамилеси бир жактуу болбогонун, жазуучу Советтер Союзун жакшы көрүү менен бирге көңүлү да ирэнжигенин ачып берет. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып чыккан китеп Эл аралык Түрк Академиясынын Астанадагы штаб-квартирасынын колдоосу астында жарык көрдү.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабыз улантабыз. Борбордогу Ош базарында өрт кырсыгынын 3 жолу кайталанышы техникалык коопсуздуктан сырткары көп суроолорду жаратууда. Борбордогу деги эле аймактардагы базарлардын жалпы абалы эмне үчүн техникалык изилерге жооп бербейт? Базар ээлеринин жоопкерчилиги качан жогорулайт? Өрттүн чыгышына коопсуздук чаралары начарлыгы эле себепи же мунун башка дагы жүйөлөрү барбы? Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусуна мына ушул маселе коюлууда. Талкуу азыр түзөөдө. Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузда кыргыз өкмөтүнө караштуу техникалык жана экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өрткө каршы башкармалыгынын башкы инспектору Жумгалбек Асанов, Бишкек шаарындагы Лелин районунун акиминин биринчи орун басары Адил Малдыбаев жана Ош базарындагы өрт кырсыгындагы жабырлануучу ишкер Сабыр Мамат уулу Айбек катышмакчы. Менин биринчи суроом, Адил мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы? Сиз айтсаңыз, мына Ош базарында өрттүн кесепеттерин жоюу жана жабыр тарткандарга бир жардам берүү боюнча деги эле акыркы чаралар боюнча райондук администрация же мэрия кандай бир кадамдарды жасап атат?
Рахмат. Райондук администрация тарабынан межведомственная рабочая группа түзүлгөн. Ошол рабочая группа 5-чү күн дем алыш күндөрү, 6-чы базар күндөрү да иштешти. Бүгүнкү күндүн жыйынтыгы менен санаганда 300 жакын адам арыз эмесин ташташты. Анда баягы келтирилген чыгымдар боюнча жардам көрсөтүүнү суранышты. Андан тышкары жанагы кредиттер боюнча, налогтор боюнча, соцотчислениялар боюнча жардамдарын суранышты. Бүгүнкү күнү ошол межведомственная рабочая группанын жумушу баягы списоктарды тактап жана министерство экономика өкмөт деңгээлине жөнөтүп, анан бүгүн өкмөттө дагы бул маселе боюнча жыйын болду, чогулуш болду. Өрткө жабыркаган адамдар менен чогуу, анда дагы баягы маселелер коюлуп, тез арада чечип берүү, жардам берүү баягы убадалар берилди.
Адил мырза, мына чыгым жөнүндө айтып калдыңыз, канча зыян келтирилген, суммасы жөнүндө азыр айта алабызбы?
Азырынча бул маселе баягы эртерээк болуп атат, себеби пожарная лаборатория иштеп атат. Андан тышкары атайын баягы правоохранительный органдар иштеп атат, биздин дагы комиссия иштеп атат. Ошонун жыйынтыгы менен жалпы чыгым канча саналып атканы дагы тастыктап айтылат.
Жанагы өрттүн себептери жөнүндө ар кандай маалыматтар, ой пикирлер айтылып жатпайбы? Мындай сиздерде пикир барбы? Бул кайсы версия жакыныраак болуп атат өрттүн чыгуу себептерине?
Ага, негизи эми бул баягы биринчи өрт чыккандан кийин Ош базары жалпы райондун ичиндеги жана соода комплекстерде баардыгында учениялар болуп өткөн, жана ГосЭКТЭК инспекция текшерүүлөрдү жүргүзгөн, штрафтарды салган. Тиги бул эми ар кандай версиялар айтылып атат, бирок азыр биз баягы атайын органдардын жыйынтыгын күтүп турабыз, ошондо анан айтылат да. Жалпысы.
Рахмат анда сиздин бизге кошулуп маалымат бергениңизге. Жумалбек мырза, мына мен сизден да сурайынчы, мына өкмөттүн алдындагы башкы инспектор катары айтсаңыз, Ош базарындагы өрттүн негизги себебин эмнеден көрүп атасыздар сиздердин инспекция?
Эми мына тилекке каршы биз жогорудагы ушул акимдин орун басары айтып өтпөдүбү? Ошондой эле мен деле ошо кайталап коеюн, бул жерде өрттүн чыгышынын себептерин азыр ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында жанагы өрттү сыноо лабораториясы бар, алар ошол азыр изилдеп тастыктап атат. Мекемелер аралык жанагы комиссияда түзүлүп, чогуу чаранын азыр иш алып барылып атат бул боюнча. Ошол 10 күндөн кийин толук жыйынтыгы чыгат, ошондо биз ошонун корутундуга ылайык биз айта алабыз да, азыр такталып атат.
Мына өрттөлгөн базардын сиздердин мына ЭКТЭК инспекциянын талаптарына жооп берчүбү эле?
Эми биз бул базарлар эр көп топтолгон жанагы объектилерге киришет биринчи баскычтагычы. Ошон үчүн бул жылга текшерилет. Жанагы атайын жеке ишкерлерди колдоо тартиби боюнча атайын ошо мыйзамдын талабына ылайык биз жылга плановый проверка жүргүзөбүз биринчи, андан кийин контролдук түрдө текшерүү жүргүзөбүз да. Муну биз текшерүүдөн мурун ошол жанагы ай сайын, квартал сайын биз эмени иштеп чыгабыз, атайын ошол эмесин тактап, маалыматтарын тактап, анан биз планга кийребиз ар бир ошол жеке ишкерлерди. Ошо мисалы үчүн Ош базарында 78 субъекти бар да, 78 субъекти, ошонун ар бирин биз тактап, маалыматты тактап, анан планга кийирип, анан жанагы тиешелүү министрликтен уруксат кагаз алынат, ошо текшериле турсун ушул субъекти депчи. Анан ошол биз уруксат кагазды алгандан кийин 10 күн мурун биз билдирме жиберебиз, биз 10 күндөн кийин ошол коопсуздук маселесин текшеребиз деп.
Ушул жана айтылып аткан Берекет базарынын акыркы жолу сиздердин инспекция качан барган?
Акыркы жолу биз 23 мартта пландык комплексти текшерүү өткөргөнбүз. Ошондо 18 мыйзам бузуу аныкталып, ошо эме түзүлүп, атайын акты түзүлүп, анан жанагы эскертме предписание деп коет, жанагы ошол көрсөтмөлөргө биз жазып баардык талаптардын баарын, анан бир ай эме мөөнөт бергенбиз ушуну аткаруу боюнча. А биз ушул как раз бир ай болуп калган, биз уже азыр контролдук проверка уже жүргүзмөбүз, ага чейин эле уже күйүп кетти да контролдук проверканын срогу келгенге чейинчи. Анын ошо талаптардын бузулгандыгы жыйынтыгына карата биз 50 000 сом жанагы административдик чара колдогонбуз жетекчилигинечи. Административдик кодекстин 396 беренеси бар, өрт коопсуздугунун эрежелерин талаптарын аткарбагандыгы үчүн ошо ошого биз административдик чара колдонгонбуз.
Айбек мырза, мына сиз ушул жабыр тарткан ишкерлердин бирисиз, сиз айтсаңыз бул өрттүн чыгуу себептеринде сиздердин пикириңиздерде ишкерлердин да бир пикири, ой пикири болсо керек да. Мисалы үчүн алдын ала бул базарды сыртка көчүрүү максатында анан кийин уюштурулган бир тескери иш сыяктуу да кабылданып жатпайбы? Ошондой бир белгилер болгонбу ушул убакка чейин, мисалы үчүн сиздерди бир жакты көздөй көчүрүү же которуу маанисиндечи?
Рахмат. Негизи бул ошол дал биз иштеген Берекет, бул жер өзү өкмөткө же бир кандайдыр бир ошол мэрияга карабайт да, бул жер собственный 49 жылга арендага алынган. Бул жердин башкы президенти эң акционерный болгондуктан башкы эң чоң пайызын алчу киши бул Бегалиев Болот Касымбекович деген президент. Ошол киши менен дагы ошол өрт чыккандан кийин дагы бир топ сүйлөшүүлөр болду, бирок буга чейин жана жогоруда бизде мэриядан же акимияттан жооп бергендей базарды көчүрүү боюнча айтылган. Бул 5-6 жыл мурда эле айтылып, ошол базардын жанагы эң базарды, чынында Ош базарды аябай мындай полит, аябай ызычуу базар катары кабыл алып сыртка көчүрүү маселелери каралган экен. Бирок Ошол көчүрүүдө же болбосо ички маселеде мындай эч кандай бир талаптарга жооп берчү базар эмес болчу да, мындайча айтканда текшерүүлөр, өрт коопсуздугу, жолдогу адамдарга, сатуучу клиент кардарларга мындай аябай мындай жолдорду тозуп өздөрүнүн гана кызыкчылыгын ойлогон учурлар көп болгон. Анан өрттүн чыгып келүүсүн эми эл оозунда элек жок дейт, ар ким ар кайсы версияны айтып атышат. Мен дагы бир айтып кетейин, ар кандай мен мисалы элдердин катарында айтсам, кээ бирлер айтып атат, ошол биздин башкы Бегалиев мырза ал черныйлар менен бербей койгондо акча бер бөлүнүп турчу дейт, ошол бөлүнбөй калгандыгы үчүн дагы өрттөп кетишти. Себеби өрт бир эле жерден эмес, 3-4 жерден чыгып атат да. Мен ошол чыккан жерден болсо, биз бул жак башында идиш аяк саткан жакта турам мен ошол жерден. Ошол жактан дагы өрт чыккан, бул жак баштан да чыккан, ал жак баштан да чыккан да. Биз эртең менен өрт болуп аткан кезде ошол жерге барганда биздин пожарниктер жетише албай 4 тарабынан өчүрүп атышты, аябай активдүү иштеп атышты. Биз аларга эч кандай немебиз жок, бирок ошол өзүбүздүн күйүп аткан пасуда жакты өзүбүз өчүргөнгө аракет кылдык да.
Жанагы шарт демекчи, техникалык коопсуздук дегенде муну базардын администрациясы тарабынан деги эле райондук администрация тараптанбы ошол ишкерлерге бир шарт түзүлгөн учур болгонбу? Мисалы үчүнчү мына ЭКТЭК инспекция келип туруп бир өзүнүн эскертүүлөрүн, башка жазаларын колдонуп кетип атат да, айтып кетип атат. Ошондон кийин бир абалды өзгөртүү боюнча бир иш чаралар болчу эле.
Бул Сейтек базары күйгөндөн кийин биз жака бат-баттан келе башташкан, бирок бул жактагы байкерлерди же ошол өкмөт тарабынан келгендерди көргөн жокпуз. Биздин өзүбүздүн эле администрациядан келип атышты, келип ар бир объектилерди карап текшерип атышты да. Текшерип бул жерден машина өтүш керек деп ошол жайып алган адамдарды тазалап түздөп атышты. Бирок мындай эскертүүлөр, өрт чыгып кетсе бул жакты мындай кылыш керек, антыш керек деген бир катуу эскертүүлөрдү көргөн деле жокпуз.
Базардын администрациясы менен ишкерлердин, соодагерлердин ортосунда бир түшүнүүчүлүк барбы? Ушул базардын бир инфраструктурасын жакшыртуу боюнча ушундай бир маселелер болчу элеби?
Маселелер эми биз аркы идиш аяк жакта болгондуктан биз жакта андай маселе каралган эмес, бирок биздин жаныбыздагы комплекс, ал жер здание болгондо 1-2 этаждын астында подвал болгон. Ошол жерде айтып атат, үстүңкү этаждарын жалпы жок кылып азыркы ишкерлерди алып жаңылоо же болбосо башка бир объект куруу маселелери каралган экен. Бирок мындай базарды бул жерден көчүрүп бул жерге башка бир нерсе салынат деген маселе айтылган эмес ал жерде.
Жумал мырза, мына Бишкектеги Ош базары 3 жолу өрттөлүп атат. Ошол акыркы 3-жолкусунда Жалал абаддагы борбордук базар бир күндө, бир түндө, бирдей убакытта өрткө чалдыкканы дагы көп бир ойлорго түртүп атат да. Бул эмне, жөнөкөй эле бир окшоштук же болбосо дал келүүбү, же мунун аркасында да бир неме бар деп ойлойсузбу?
Эми муну биз эми баягы дал келүүгө көбүрөөк болот го, себеп дегенде ошол эки жерде Ош эме тиги Жалал абад менен берекет болупбу Ош базарындачы. Анан бул дал келүүчүлүк го, көпчүлүк немесине карагандачы. Себеп дегенде муну эми жанагы биз айтып атпайбызбы, лаборатория корутунду чыгарып берет депчи. Ошо изилдеп корутундусун тыянагын чыгаргандан кийин анан биз бул эме болот да,
сизге даана болот суроо да. Бул жерде бизге айтпай койдук, бирок эми по документацияда бар да. Бул Сейтек базарында дагы ошол Бегалиевдин точкалары болгон, ошол биздин азыркы Берекеттин башкы. Анан ошол Жалал абадта дагы ошонун точкалары бар делген маалыматтар тарап атат да, ошол чогуу өрттөлүп атат. Ушул жаатта сиздерде кандай мындай?
Эми бул багыт боюнча укук коргоо органдары иштеп атат бул маселе боюнча. Алар дагы ушул жыйынтыгы бүткөндөн кийин анан муну кабарлайт болуш керек.
Жумал мырза, мына биздин мамлекеттин борборундагы борбордук базардагы акыбалды сиз сүрөттөп айтып берип атасыз, канча кемчиликтер болгон экен, эскертүүлөр болгон экен. Деги Кыргызстандын базарларындагы акыбалды бир кандай бир кыскача мүнөздөйсүз? Экологиялык, техникалык коопсуздукка алар канчалык бир жооп берет?
Эми бул биздин Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан Вот 134 ири чоң базарлар жайгашкан Кыргыз Республикасынын аймагындачы. Ошо баардык эле ошо базарларга кирбеңиздер, баардык эле ушул баягы өрт кырсыгы капсына чыгып келсе жана киле турган уна өрт өчүрчү уна туура киле турган атайын эмелер бар, жайлар бар. Ошолордун баары ар дайым эле ушул жанагы жекешкерлердин сатуучуларын сатып ошо заграмождение болуп турат да. Ошо көпчүлүк эле анан пароходтор жана эл өтө тургандар ошолор жанагы эле эме жекешкерлер сатуучулар ошо чыгып алышканда кууш болуп калганда пароходтун баары эгер кокусунан өрт кырсыгы чыгып кетсе ошол жерден анан биз элдерди кандай куткарылат ал ошол талаптар аткарылыш керек болчу да өзүбүз көп маани бербей атат ошол эле ар бир эле жекешкер ар бир ошо магазини болобу же болбосо жанагындай контейнер болобу павильон болобу ошол коопсуздук маселесине мен учурдан пайдаланып айтып кетип келет да ар бир ушу көңүл бурсак дейм да ошол эле ичинде жана электр жабдыктарын жабдоо ачпайбы ошол жекешкерлер ошонун баарын талап кылайык жабдылса андан сырткары жанагы өрткө биринчи ирет колдонуучу шаймандар болот ошолор менен жабдылыш керек ошол магазиндердин ичи эмелердин ичи автоматтык түрдө кабарлоочу сигнализация деп коет ошолор менен жабдылып талап кылайык баарын ошо талап кылайык колдонсо болот бул өрт кырсыгын алдын алуу жакшы эле болот эле да
мисалы үчүн ошо сиз айтып аткан талаптары жок базарларды инспекция жаап токтотуп койгонго болобу мындай
бул сиз айтып аткан туура биз жанагы азыр текшерүүлөр жүргүзүп атпайбызбы ошонун негизинде кайталанса кайра кайра кайталанып жанагы пожароугрожаемый өтө коркунучтуу жерлерди бизден ошо токтотууга убактылуу ошону аткармайынча убактылуу токтотконго укугубуз бар ошо көп азыр балдар иштеп атат азыркы убакта ушул именно базарлар боюнча азыр көбүнчө ошол жанагы айыптар салынып атпайбы андан сырткары эми суроо эми мөөнөт беришет мөөнөтүндө аткарбаса анда биз ошол сот органдарына чейин ошол токтотуп анан сот органдарына өткөрүп беребиз эгер таптакыр эле ушул кайтадан эле аткарбаса өт коркунучтуу абалда болсо объектилерчи
сиздердин талаптар канчалык бир таасирдүү да сиздер айтылып кеткенден эскертүү берилгенден кийин кийин оңдолушу боюнча менимче бир сөз боюнча эле калып жаткан жокпу деген да бир ойлор бар да сиздердин жана предписание деп атасыз ошол нерселердин баардыгы таасири кагаз жүзүндө эле калып аткан жокпу
эми мындай ар кандай болуп атпайбы мисалы үчүн кээ бир ишкерлер туура түшүнөт да туура түшүнөт да коопсуздук маселесине маани беришет да алар эми биринчи очередь ошол акча каражатка келип такалат да жанагы талаптарды аткаруу боюнчачы анан жанагы автоматтык кабарлоочу ошо сигнализацияларды коюшат жанагы өрткө биринчи ирет колдонуучу шаймандар менен жабдышат ошондой мындай маани берген жеке ишкерлер да бар да жакшы а кээ бири сиз айтып аткандай такыр ушу маани бербегендер эми акча каражаттан баягы акчаны эметип эле акча жоктугуна байланыштуу жасай албай атабыз деп ушундай шылтоо кылып салкын көз мамиле кылган жекешкерлерибиз дагы ошо кезигишет да
айбек мырза мына бүгүн ошол өрттөн жабыркаган ишкерлер өкмөттүн үйүнүн алдына чыгып бир топ талаптарды койдуңуздар өкмөт башчысы менен жолугууга дагы аракет кылдыңыздар мэрия менен да иштеп атасыздар кандай талаптарды коюп атасыздар бул маселени бул эмени мындай кырсыктан кантип чыгалы деп атасыздар эми
биздин биринчи талабыбыз ошол өкмөткө бүгүнкү кайрылган талабыбыз МЧСти жана экспертизанын мөөнөтүн тездендирүү мындайча айтканда тез арада ошол анализдеп эксперттеп чыгып ушундай ушундай деп жыйынтык корутунду чыгарып беришсе биз өзүбүз ошол жердеги пострадавшийлер дагы кошулуп алып баардыгыбыз жардам берели деп атабыз мэриядан машиналар тартылат деп атат ошо мусорду алып чыгып анан ошол эле кайра базардын каркасын тургузуп анан элге жумушчу катары берилсин деп а экинчи талап болсо бул ошол чыгашалардын бир канча бир пайызын эми баардыгын деп айтуу баардыгын төлөбөйт мунун биз реалдуу караганда ал төлөнбөйт да буга чейин төлөнгөн эмес бирок ошол кредити барлар же болбосо дагы кандайдыр бир ушундай аябай ири суммадагылардын бир 10-15% компенсация катары өкмөттөн дагы жана өзүбүздүн ошол жана жогоруда айтылган берекеттин президентинен дагы талап кылдык эң башкысы эле ошол бизде тез болуш керек болуп атат себеби бизде мисал сейтек базары күйдү азыркыга чейин эч нерсе болбой турат ошол жерде же бир мусурлар толук тазаланып кеткенин көрбөдүк же кайра куруусун көргөн жокпуз себеби ал жер ар кандай ар кимдин точкасы экен а бизде андай нерсе жок бизде баардыгы ошол жерде оокат кылып 22-30 жылдан бери иштегендер бар анан ал жерден чыгып кетсе чынында эле ачка калып. Азыр чын айтайын, мен үйдө ойлоно баштадым. Себеби мен өзүм квартирада турам. А кээ бирлер болсо 5-6 баласын окутат. Үйүнө нан алганга акчасы жок калгандар. Себеби
ар канча чыгым тарттыңыз, айта аласызбы?
Мен бизде азыр эми айтып атышат, жогору жактан дагы ар ким ар кандай сын пикирлерин айтып атат, мындай өздөрү оозун балчайтып эле ар нерсени айтат. Айтканы менен эмне фактыга келип такалат да, туурабы? Бизде мисалы документальный кайдан товар алганбыз, жана канча сомдон алганбыз, ошолордун баарын счеттору, эсептери бар. Мен өзүм бир акчалай эсептегенде бир 2 миллиондон ашуун болду да. 2 миллиондон ашуун акча.
Жумал мырза, мына сиздер текшерип атасыздар, эскертүү берип атасыздар. Бүгүнкү сиздердин инспекцияга байланышкан мыйзам актылары сиздердин бир укуктук ченемдигиңерди, мындай макамыңарды, статусуңарды толук кандуу канааттандырабы? Эгерде канааттандырбаса, анда кандай бир мыйзамдык сиздерге бир дагы кошумча укуктар берилиш керекпи, же болбосо башка нерсе берилиш керекпи? Эмне үчүн сиздердин айтканыңыздар барасыздар кайра унутулуп калат, же аткарылбайт? Эмне үчүн мындай болуп атат деген суроо жаралат беле?
Жок, биз сиз айтып аткан туура да, биз былтыр жанакы атайын ушул өрт коопсуздугун камсыз кылуу боюнча 2016-жылы июнь айында мыйзам кабыл алынды. Именно ушул акыркы ошол жерде көп жакшы нерселер көрсөтүлгөн да, жанагы талаптар, эреже талаптар боюнча. Эми биз азыркы бул жаңы курулуп аткан, мисалы үчүн эме тиги ГУМ, Чынар, Азия Мол, алар ошол акыркы жанагы ошол биздин мыйзамдын эмесине, тиешесине ылайык жазылган да. Ал жерде бүт автоматский жана пожаротушение деп коет, алар менен жабдылган система домоотделениясы бар паркингде. Жанагы эгерде ошол жерде паркингде жанагы автотранспорттор жайланышат да, ал жерде ата эмелер менен жанагы порошковый автоматический пожаротушение менен жабдылган да. Ошол жерде жанагы эгер өрт кырсыгы чыгып кетсе, например ошо эме паркингде 72 градуста жанагы пожарный излишатель тепловой деп коет, ошол иштейт, авто одновременно дымовой да иштейт. Анан түтүн жана система домоотделение менен жабдылганда, сразу ошо түтүн жанагы излишатель иштегенде система домоотделение түтүндү уже сыртка айдап чыгат, автоматически иштейт да. И жанагы тушение порошковый ошо 36 бир излишатель жана 36 метр квадратка расчетин да, ошого расчет кылып жазылган, сразу эме өчүрөт да, ошол жерден өчүрүп коет. Мындай жаңы технология менен жаңы эмелер мыйзамга ылайык ошо акыркы немелер бизде Бишкек шаарында тилекке каршы ошо жабдылып атат. Ушундай айтып келсек, анан мурун баягы ал мыйзамга чейинкилер көбүнчө андай немелер көрсөтүлбөгөн ал кездечи, ошон үчүн көп нерселер ал жабдылбай алган да, жана автоматический акыркы тушениялар мененчи ошондой. Анан азыр биз жанагы өзгөчө кырдарлар министрлиги менен биргеликте жанагы пожарный тактический ученияларды баардык ошол республиканын аймагында жайгашкан базарларда, жанагы борбордук жанагы торговый центрларда ошолордун баарында ученияларды өткөзүп атабыз. Азыр өрт кырсыгы чыгып кетсе кандай,
жанагы сиз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, мисалы үчүн сиздер бир жерге текшерүүгө келгенде бир 10 күн мурда аларга маалымат берип, кабар берип, анан 10 күндөн кийин барат экенсиздер да. Алар болсо 10 күндүн ичинде баардыгын жайгаштырып коет экен да, сиздерди жашынакай узатып ийип кайра баягы эле эски кейпинде калып калып атпайбы деген маселе чыгып атат да. Ушуга окшогон эмелер сиздер каалаган учуруңуздарда, каалаган шарт болгон учурда текшерүүгө бир мыйзамдык силерге жол берилсе болобу деген.
Ошону кошумчалай кетсем, мен өз көзүм менен көрдүм да ушул нерсени. Могу Сейтек базары күйгөндөн кийин бизге дагы барды, ошол пожарный кирчү объектилерди бир сыйра карашты, карап эле кетип атышты да. Мындай оңолуу же түздөлүү нерсе болгон жок да. Эгерде балким катуураак айтылса, ушул өрт болбой калабы эле, же өчүрүп калууга бир азыраак эле объекти күйөбү эле, ушулар дагы.
Жок, бул маселе боюнча мен жогоруда айтып өтпөдүмбү? Мисалы үчүн бул пландуу текшерүүдө ар бир жана помещение, проход, заезд ошонун баары бүт текшерилип чыгылат да. Жанагы пожарный гидранттар жайланышкан кайында туура жаткан бүт. Андан кийин биз эме акты, анан жанагы эскертме эмелерди беребиз, көрсөтмөлөрдү түзүп, анан мөөнөт беребиз, бир ай мөөнөт. Эгер ошол мөөнөттө ошол талаптардын баары аткарылбаса, анда административдүү чараларды колдонобуз. 396 бирени бар, жанагы административдик кодекстин. Ошонун негизине ылайык 50,000 сомго чейин штрафка ошо кириптер болду. Мисалы үчүн биз 23 мартта текшерип штраф салынды. Эгер дагы эле кайталанып ушундай нерселер аткарылбай келсе, анда биз сот органдарына чейин материал ишти убактылуу токтотуп, сот органдарына өткөрүп беребиз. Бул боюнча бизде иштер жүрүп атат. Ошо мыйзам кылайык.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөтүнө караштуу техникалык жана экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өрткө каршы башкармалыгынын башкы инспектору Жумгалбек Асанов, Лейлин районунун акиминин биринчи орун басары Адил Малдыбаев жана Ош базарындагы кырсыгында жабырланган ишкер Сабыр Мамат уулу Айбек катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.